Gandrīz katrs gājējs atzīst, ka viņu vismaz vienu reizi dzīvē apsrakstīja mašīna. Tomēr reti kurš vēršas policijā, lai šoferi sodītu. Policijas pārstāvis Mārtiņš Dzērve stāsta, ka atsevišķa punkta, pēc kura sodīt autovadītāju, šajā gadījumā nav. Tomēr autovadītājus soda.
Protams, vadītājiem, ja pēļķi ir iespējams atbraukt, viņam pienākums ir šo pēļķi atbraukt, jo tad ir jāsamazina ātrums, bet ja tādi gadījumi ir bijuši, tad jāpiefiksē ir autovadītāji. Tātad numurs, tad jāziņo tālāk, ja var pieteikt un var vērsties pie policijas darbiniekiem. Tātad lai ir pašvaldības policija, valsts policija.
Gājējs Gins Bračs vairāk kārt bijis apšrakstīts. Bet uz to skatās ar humoru.
Ir bijis tā kā gauslis kājā, ir bijis. Jā, vienreiz tā bija, tas bija trolejbus. Ļoti lietainā dienā, es atceros, vēl sievu gāju. Un tā ir bijis, ka viņš brauc un nevienu vārdu neuzstājot, ka apskatāmies. Un viss, neko, tā ir palikamā, bet iesmējamies pat atgadījumu un gājām tālāk. Viss.
Tomēr visbiežāk gājais jūtas apvainots un bezspēcīgs. Jau studenti Megiju Jurku, no galvas līdz kājām apšrakstīja izlaiduma dienā.
Man tā gadījās, man bija balta kleita un es gāju, es gāju no izlaiduma, bet tik un tā, tomēr tev apšrakst, tas nav forši galīgi.
Savukārt autovadītājs Jānis Apse, kuram arī bija gadījies tikt apšrakstītam, uzskata, ka problēma ir neremontētajos ceļos. Kamēr ielas būšot tādā stāvoklī, tikmēr gājējus turpinās apšrakstīt.
Nodarboties ar nepārtrauktu bremzēšanu un gājēju laišanu garām, laikam jau nesenāks. Tas nebūs arguments, kāpēc var neremontēt ielas. Ja?
Tomēr gan autovadītāji, gan gājēji ir pārliecināti, ka bieži vien no nepatīkamās situācijas var izvairīties, stāsta Megija Jurka.
Es domāju, labi, varbūt nevienmēr ir iespējams arī izbraukt garām tām pēļķēm, bet es domāju, ka ir arī kādreiz iespēja, ka tu vari neizbraukt vai tik ātri vismaz viņām cauri.
Savukārt policija iesaka arī gājējiem būt uzmanīgiem un sargāt sevi no šādām situācijām. Annija Petrova, speciāli Latvijas radio.